Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння апошні дзень агітацыі кандыдатаў у дэпутаты. На Сергею Каваленку в Калёне наклалі 4 спагнанні. КДБ зацвердзіў новыя правілы ўнутранага распарадку ў следчых ізалятарах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година у праскай студыі навінаў Стась Вашкевіч. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Паўстанская свабодная сырыйская армія, якая вядзе ўзброеную барацьбу супраць рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада, абвясціла аб пераводзе свайго штабу з Турэччыны на сырыйскую тэрыторыю. З заявай аб тым, што штаб з гэтага часу размешчаны на кантраляванай паўстанцамі тэрыторыі ў межах краіны, выступіў камандуючы арміяй Рыяд Аль-Асад. Ён не ўдакладніў, дзе менавіта цяпер знаходзіцца штаб паўстанцаў. Камандаванне сырыйскай свабоднай арміі раней падвяргалася крытыцы з боку шэрагу апазіцыянераў, якія вінавацілі яго ў знаходжанні па-за межамі Сырыі і дрэннай каардынацыі дзеянняў з дробнымі паўстанцкімі атрадамі. У суботу атрады свабоднай сырыйскай арміі вялі баі з урадавымі сіламі ў раёне мяжы з Ярданіі каля памежнага пункту Аль-Насіб, размешчанага на шашы, якая злучае сталіцы абедзвюх краін. Паведамляецца таксама аб збітым паўстанцамі на далепа самалёце ўрадавых сіл. Працягваем навіны. У сутыкненнях у лібійскім горадзе Бенгазі сёння раніцай загінулі 3 чалавекі. Інцыдэнт здарыўся ля будынку штабу вайсковай часткі, якая знаходзіцца ў падпарадкаванні Міністэрства абароны. Пры гэтым былі параненыя 20 чалавек. Раней паведамлялася, што ў пятніцу ўвечары сотні пратэстоўцаў узялі штурмам базу радыкальных ісламістаў з групоўкі Ансар аш-Шарыя. Менавіта ваяўнікі гэтай групоўкі падазраюцца ў нападзе 11 верасня на консульства Злучаных Штатаў у Бенгазі. Тады былі забітыя 4 амерыканцы, сярод якіх амбасадар Злучаных Штатаў у Лібіі Крыстафер Стывенс. У апошнія дні ў Бенгазі праходзілі мітынгі пратэсту супраць дзеянняў ісламістаў, якія спрабуюць кантраляваць горад. Самі гараджане настойваюць на тым, каб улада ў горадзе была абаронена вайсковымі часткамі. Дзяржсекратарка Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон пасля перамоваў у Вашынгтоне са сваёй пакістанскай калегай Хінай Рабані Кхар заявіла аб супольнасці задач абедзвюх краін у барацьбе з тэрарызмам. Клінтон таксама падзякавала Ісламабаду за забеспячэнне бяспекі дыпламатычнай місіі Злучаных Штатаў у Пакістане падчас нядаўніх антыамерыканскіх дэманстрацый. Кхар у сваю чаргу падтрымала ідэю аб адзіных мэтах у барацьбе з тэрарызмам, адзначыўшы пры гэтым, што дачыненні паміж Пакістанам і Злучанымі Штатамі ў апошнія 1.5 года вельмі ускладніліся. У часе візыту ў Злучаныя Штаты пакістанскі міністр абмяркоўвае з кіраўніцтвам краіны шырокае кола пытанняў, у тым ліку рознагалоссі паміж Ісламабадам і Вашынгтонам у пытанні аб нанясенні амерыканцамі авіяўдараў па пакістанскай тэрыторыі ў раёне размяшчэння апорных пунктаў талібаў і ваяўнікоў Аль-Каіды ля афганскага памежжа. У пятніцу Сенат Злучаных Штатаў не падтрымаў рэзалюцыю аб прыпыненні дапамогі Пакістану, Егіпту і Лібіі. У праекце дакументу прапаноўвалася ў прыватнасці запатрабаваць ад Ісламабаду адпусціць на волю Шакіля Афрыды, які дапамог ЦРУ Злучаных Штатаў высачыць у Пакістане Усаму Бен Ладена. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.